คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินงบประมาณกินเผื่อหมาสอสอยุคนี้มักมีอะไรที่สะท้อนเงาตัวเองให้เห็นเสมอตอนหาเสียงมักพูดกันว่าขออาสาเข้าไปเป็นตัวแทนต่อสู้ในสภาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่และปากท้องที่ดีขึ้นของพ่อแม่พี่น้องวันซืนตลอดถึงเมื่อวานมีสอสอท่านหนึ่งโพสเฟซเป็นภาพสสหญิงกทมนางหนึ่งหิ้วถุงกับข้าวพร้อมข้อความว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านต่อมาสสหญิงท่านนั้นโพสต์ข้อความโต้ในทวิตเตอร์ @sirilapath_mfp ว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นสสมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารต่อเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมเพื่อนสสก้าวไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนสสคำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากขนาดที่เขาต้องห่อใส่ถุงให้เอากลับบ้านถ้าจำนวนสสที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกมั้งคะอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วและวันนี้หมิวก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่ห่อกลับมากินที่บ้านการใช้คำว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยค่ะมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะคะมีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คำแนะนำถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่ 4,000 กว่าคนถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนสอสอพักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งถามด้วยกันได้นะคะจะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปและแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรพร้อมจะรับฟังค่ะคุณเปลือยสีเงินบอกฟังความสองข้างแล้วก็ขำดีสอสอก็คนชีวิตวนเวียนอยู่ในวงจรกินขี้ปี้นอนไม่ต่างเศรษฐีแสนล้านขอทานกะลาใบเดียวจะต่างก็ตรงวุฒิภาวะและการสำนึกแห่งตนในการรู้จักวางตัวรู้จักแยกแยะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรตามการเท่านั้นแหละสอสอทั้งสองท่านที่โพสต์มีเหตุผลในการโพสต์สาระก็มีแต่ต้องแยกว่าเป็นสาระเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขด้วยจิตสำนึกของสมาชิกรัฐสภากันเองหรือเป็นสาระทางประจานสังคมภายนอกทางขำหรือทางทุเรศในพฤติกรรมด้านกินของท่านผู้ทรงเกียรติแต่มันถูกยกเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วโดยนายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์สสบัญชีรายชื่อก้าวไกลนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมสภาเมื่อวาน7กันยายน66โดยสสประเสริฐพงศ์บอกว่ารับไม่ได้ที่สสชายถ่ายภาพสสหญิงของก้าวไกลแล้วเอาไปโพสต์ในโซเชียลว่าลักลอบนำอาหารกลับบ้านถือว่าผิดกฎหมายเขาอ้างว่าในการประชุมสภาทุกวันพุธและพฤหัสบดีช่วงเย็นบริเวณห้องอาหารสสเมื่อสสกลับกันหมดหรือบางคนไม่เข้าไปใช้บริการในช่วงอาหารเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะจัดอาหารใส่ถุงให้สสนำกลับบ้านหรือให้แม่บ้านข้าราชการสภานำกลับบ้านซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีใครบริโภคแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สสสามารถนำอาหารกลับได้เพราะเหลือที่ผ่านมามื้อเที่ยงบางมื้อที่ให้สสเท่านั้นเข้าไปใช้บริการแต่สสบางพรรคบางคน เอาผู้ช่วยเข้าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยสอสอบางคนกำชับแม่บ้านขนอาหารเข้าไปรับประทานในห้องส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกติกาครับก็มีเหตุผลรับฟังได้ทีนี้มาฟังคำชี้แจงของนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองที่เป็นประธานการประชุมบ้างท่านว่าถือว่าไม่ผิดที่เลิกประชุมแล้วสสจะเอาอาหารกลับบ้านตอนนี้เรามีห้องส่วนตัวของสสอาจมีผู้ติดตามผู้ช่วยสสมาช่วยทำงานถ้าจะเอาอาหารไปที่ห้องให้สสก็สามารถนำไปได้อย่างที่กินกันอยู่แล้วและถ้าปิดประชุมก่อนสมมุติปิดประชุมกระทันหันอาหารเหลือเยอะปกติจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆแต่บริจาคเท่าไหร่ก็เหลือเน่าเพราะรับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บผมจึงคิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามรับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านดังนั้นจากนี้ไปถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่เอาใส่ถุงและเอากลับบ้านกันไม่ใช่เฉพาะสสทั้งเจ้าหน้าที่ 3,000 คนเอาไปรับประทานที่บ้านเพราะเหลือก็เสียของจะเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยที่จะขนไปตามที่ต่างๆฉะนั้นเรื่องอาหารถ้าเหลือก็ให้ใส่ถุงและให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกเอากลับบ้านและถ้าสมาชิกมีญาติมีทีมงานอยู่ในห้องก็หยิบเอาไปได้เพื่อดูแลกันซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็มีเหตุผลรับฟังได้อีกเช่นกันทีนี้มาฟังด้านเจ้าหน้าที่สภาจากข่าวผู้จัดการออนไลน์ว่าที่เรือตรียุทธนาสำเภาเงินที่ปรึกษาด้านกฎหมายในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาเคยชี้แจงเมื่อ4มกราคม65ว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารสสในวันประชุมสภานั้นปัจจุบันเบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนครอบคลุมถึงค่าอาหารว่างเครื่องดื่มตลอดวันค่าอาหารกลางวันอาหารเย็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆแล้วเป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพ.ศ. 2557คุณเปลวเสียเงินบอกนะครับว่าฟังความทุกด้านแล้วเราทุกคนในฐานะเจ้าของเงินที่ใช้เลี้ยงดูยกเว้นปู่เสือสอสอ500และผู้ติดตามชนิดกินทิ้งกินขว้างแล้วยังเหลือถึงขั้นหมาอย่างเมินมีความรู้สึกนึกคิดตอบสนองไปทางไหนบ้างสำหรับผมฟังข้อมูลจากท่านรองประธานพิเชษและว่าที่เรือตียุทธนาแล้วประเด็นควรหน้าใคร่ครวญคือประชุมพุทธพฤหัสจะมีสอสอ500ผู้ติดตามตีซะว่าอีก2คนส่วนนี้ก็ 1,500 คนมีเจ้าหน้าที่สภาอีก 3,000 คนค่าอาหาร 1,000 บาทต่อคนสอสอ500คูณ 1,000 เท่ากับ 500,000 บาทต่อวันสัปดาห์ละ2วันค่ากินดื่มสอสอก็ตกสัปดาห์ละ1ล้านบาทถามว่ามากหรือน้อยควรหรือไม่ควรผมว่าคำตอบอยู่ตรงคำชี้แจงรองพิเชษนั่นแหละที่ท่านบอกว่าอาหารเหลือเยอะปกติจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆแต่บริจาคเท่าไหร่ก็เหลือเน่าเพราะรับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บดังนั้นจากนี้ไปถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่เอาใส่ถุงแล้วเอากลับบ้านกันไม่ใช่เฉพาะสสทั้งเจ้าหน้าที่ 3,000 คนเอาไปรับประทานที่บ้านเพราะเหลือก็เสียของจะเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยที่จะขนไปตามที่ต่างๆฉะนั้นเรื่องอาหารถ้าเหลือก็ให้ใส่ถุงและให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกเอากลับบ้านและถ้าสมาชิกมีญาติมีทีมงานอยู่ในห้องก็หยิบเอาไปได้เ เพื่อดูแลกันซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วคุณเปลวสีเงินบอกก็คิดกันดูละกันขณะสอสอ500ผู้ติดตามอีกคนละ2คนเจ้าหน้าที่อีก 3,000 คนกินแล้วแจกแล้วขนแล้วไล่แจกแล้วจนเหนื่อยก็ยังเหลือจึงมีคำถามว่าพวกคุณอาสามารับใช้ประชาชนหรือเข้ามากินล้างกินผลาญเงินภาษีประชาชนแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างจนๆแต่ละคนมีร้อยล้านถึงพันล้านเฉพาะเงินเดือนสอสอก็เดือนละแสนกว่าเงินแดกจากพรรคอีกคนละหลายแสนต่อเดือนมาประชุมสัปดาห์ละ2วันเงินซื้ออาหารกินกันเองไม่ได้หรือไงสภาบริการแค่ชากาแฟน้ำดื่มของว่างเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วไม่งั้นค่าอาหารก็หักจากเงินเดือนสอสอทีทหารเกณฑ์ตำรวจปฏิบัติการเขายังเสียสละให้หักเบี้ยเลี้ยงสอสอถ้าไม่ยอมก็ไม่ควรเรียกตัวเองว่าท่านผู้ทรงเกียรติกรรมาธิการงบประมาณนั้นจ้องตัดงบหน่วยอื่นๆกันจริงกับงบค่าอาหารสอสอปีละร่วม100ล้านบาทตรงนี้ควรตัดเอาไปเพิ่มงบค่าอาหารกลางวันนักเรียนกลับไม่ตัดน่าละอายในความเห็นแก่ตัวเห็นแก่กินของคนที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนซะจริงๆผมเองมาจากครอบครัวจนๆโตขึ้นมีเงินก็เสียภาษีเคยได้ใช้สมบัติหลวงบ้างก็แค่เสาไฟฟ้าให้ผิงหลับก๊อกน้ำริมถนนสมัยทางไหนสวนทัศน์ให้อ้าปากรินกินแทนข้าวแต่จำได้พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนผมว่าไปงานไหนแดกแล้วให้คาบคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ